Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, saudara pemohon, Pak Koje Kaligis, kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 41 garis miring PU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Pak, supaya diperkenalkan yang hadir siapa saja, Pak.
Ya, terima kasih yang mulia, pengacara saya pertama Desyana, kedua si Dina, ketiga Aji, keempat Faisal, kelima Marcelia, keenam Kiano yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Baik. Terima kasih. Jadi agenda sidang hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Apakah mau disampaikan sendiri Pak Kaligis ataukah kuasa hukumnya? Silakan.
Terima kasih yang mulia. Pertama mengenai perbaikan abstrak dan bukti yang terdiri dari 25 bukti sudah saya sampaikan hard copy-nya kepada Mahkamah Konstitusi. Secara singkat, saya selaku pemohon yang mulia akan menjelaskan pokok-pokok perbaikan saya. Pertama, perbaikan telah dilakukan. Kemudian, mengapa sampai saya majukan ini ke Mahkamah Konstitusi supaya sebagai upaya hukum saya untuk menggapai keadilan. Bermula di surat KPK yang ditujukan kepada saya tanggal 16 Juni 2020 yang mulia. Nomor B2848HK/06.04/55.06/2020 yang saya sampaikan ke yang mulia Mahkamah berdasarkan bukti P2. Surat itu langsung ditujukan kepada saya, Jose Kaligis, dengan dasar bahwa saya sama sekali tidak bisa mendapatkan remisi berdasarkan PP 99 dan justice saya bukan justice kolaborator. Dan karenanya dalam permohonan perbaikan saya pertama-tama untuk mengatakan bahwa ini bukan nebis ngidem, permohonan saya itu berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf I mengenai remisi dihubungkan dengan pasal 28Y ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khusus mengenai PP 99 2012, tentu itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kalau saya meneliti mengenai lahirnya PP 99 Tahun 2012, saya mulai dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang dasar pertimbangannya adalah Pancasila dan Konstitusi. Itu adalah karya agung sebagaimana terjadi di KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang juga dasarnya adalah Pancasila dan Konstitusi, menyampingkan Undang-Undang Pemasyarakatan hasil kolonial. Nah, di dalam Undang-Undang tersebut tentu masalah pokok yang menjadi hak daripada saya selaku pemohon adalah apa yang diatur selaku norma di pasal 14 Khususnya bagi saya dalam hal ini tentu saya membahas mengenai pasal 14 ayat 1 huruf I mengenai remisi. Nah, kalau menurut katakanlah TAP MPR nomor 3 tahun 2000 mengenai urutan, tentu PP itu yang berada di bawah undang-undang pemasyarakatan harus sinkron. Tapi dalam hal ini pembentukannya tidak melalui dirjen, katakanlah perundang-undangan, untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Bahkan dirjen PAS yang pernah datang ke Lapas Sukamiskin, Pak Syahbudin, di dalam keterangan tertulisnya yang semua disesuai bukti juga menyatakan memang dia tidak dilibatkan sama sekali. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dibuatlah PP 38 Tahun 1999 dan PP Nomor 28 Tahun 2006. Di sana hak yang merupakan norma bagi katakanlah warga binaan masih tidak diabaikan. Baru di PP 99 timbul istilah justice kolaborator, yang menurut DPR RI dalam temuannya di laporan panitia angket 2018 di halaman 42 dan 43 saya lampirkan sebagai bukti bahwa PP 99 itu bertentangan dengan integrated criminal justice system dan justice kolaborator tidak ada dasar hukumnya. Mengapa saya bisa mengkaji hal ini? Pada tahun 2003, yang mulia, saya sebagai salah seorang delegasi Indonesia ikut dalam konvensi katakanlah Corruption as a Transnational Organized Crime di Wina tahun 2003. Saya membuat buku mengenai katakanlah Corruption as a TOC, Transnational Organized Crime. Di pasal 43 itu, yang ada adalah whistleblower. Contohnya begini, yang mulia. Dalam kasus Marcos, pegawai Marcos yang katakanlah mentransfer uang haram itu ke Swiss, ke Austria, dan ke Amerika, itu meminta perlindungan kepada Jaksa Agung, kalau terbongkar, saya dilindungi. Sedangkan di Indonesia, banyak justice kolaborator yang pelaku serta yang tidak ketangkap. Kasusnya nggak pernah sampai kepada KPK. Mereka banyak mati uang tersebut. Begitu ketangkap, yang mestinya pelaku serta diberikan justice kolaborator, dan itu pun secara tafsir. Karena begini, waktu saya dimajukan oleh Departemen Hukum dan HAM itu melalui Kabid Pembinaan. Untuk mendapatkan remisi, tentu ada hubungan antara katakanlah warga binaan dengan pembina. Ada hubungan vertikal. Nah, bagaimana mungkin sekarang katakanlah KPK memberikan rekomendasi bahwa saya tidak bisa diberikan katakanlah remisi, padahal dia tidak pernah terlibat dalam pembinaan. Apalagi kalau saya teliti, Pak Yang Mulia, ini tahun 2020, itu diberikan oleh katakanlah ya KPK yang korup. Ini saya bikin buku, Pak. Mereka ini P21 semua. Masa mereka yang mesti artinya menghukum saya untuk seumur hidup untuk tidak mendapatkan remisi? Nah, atas dasar itu, kalau saya mulai menilai PP lahirnya PP 99 melanggar ketentuan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang tidak artinya mentaati mengenai urutan katakanlah perundang-undangan, tentu ini menimbulkan multitafsir. Kenapa saya katakan multitafsir? Atas dasar permohonan saya, Departemen Hukum dan HAM meminta rekomendasi. Itu untuk penyidik, untuk warga binaan hasil penyidikan KPK. Sebaliknya itu tidak terjadi pada warga binaan korupsi hasil penyidikan kejaksaan. Karena begini, itu kan permohonan itu berjenjang sampai ke Departemen Kehakiman. Kemudian turun kepada kalau untuk hasil warga binaan hasil daripada korupsi kejaksaan itu disampaikan kepada kejaksaan. Kejaksaan mengabaikan hari 12 hari itu. Jadi rata-rata di sukamiskin yang mendapatkan remisi itu dari kejaksaan. Apalagi kalau kita membaca putusan dari Mahkamah Agung, mana kasusnya si Mokhtar Effendi, saya lampirkan sebagai bukti. Ketika KPK meminta supaya nggak diberikan remisi, ya itu Mahkamah Agung menolak karena remisi bersifat universal. Ini secara konstitusi, Pak. Baik pasal 27 mengenai quality before law, maupun pasal 28 mengenai hak asasi manusia. Bahkan sumpah presiden dan sumpah dari katakanlah lembaga-lembaga penegakan hukum adalah taat kepada undang-undang, pasal 9. Nah, bagaimana sekarang mengenai konvensi-konvensi secara global? Baik United Declaration of Human Rights Paris Convention, itu pada dasarnya mengatakan diskriminasi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mandela Rule juga ada minimum standar untuk warga binaan. Itu juga toh mengatakan bahwa diskriminasi itu bertentangan dengan katakanlah equality before law. Apalagi yang terakhir ICCPR. Bahkan dalam TOC pun tidak dibenarkan perlakuan remisi terhadap itu. Bahkan kita dibingkai, Pak, di dalam PP 99 2012 seolah-olah kita ini extraordinary crime. Padahal itu kan genosida. Sedangkan korupsi adalah transnational organized crime. Nah, inilah banyak istilah-istilah untuk menggiring supaya masyarakat itu menghukum kita seumur hidup. Padahal sebenarnya dengan norma yang berada di pasal 14 dilaksanakan, khususnya mengenai remisi, bayangkan 30 ribu orang bisa diselamatkan. Karena penuhnya, katakanlah, isi dari lembaga pemasyarakatan, Bapak lihat aja hari ini yang kejadian di Tangerang, 41 orang meninggal karena berdesak-desakan di satu ruangan, Pak. Nah ini mesti menjadi perhatian penegakan hukum, apalagi saya kira kalau benar-benar mengikuti lahirnya PP 99, bukan cuma saya yang mengatakan bahwa itu bertentangan dan integritas kemanusiaan sistem, DPR pun mengatakan demikian. Menteri Hukum dan HAM pun dalam temuan di halaman 62 mengatakan bahwa itu bertentangan dengan katakanlah integrated. Karena di dalam integrated criminal justice system, dia selesai setelah putusan inkrah. Makanya mengenai katakanlah mengenai nebis in idem sudah saya bahas di sini, bahwa permohonan saya berbeda dan yang lain. Kemudian yang lalu, yang mulia majelis hakim mempertanyakan apa kerugian material saya dan material, Pak. Jelas, saya ini bukan OTT, dipanggil, ditangkap tanpa memenuhi surat panggilan. Pada waktu itu pagi hari, komisioner mengatakan bahwa Kaligis kalau dipanggil pasti datang. Bayangkan, bisa saya ditangkap sebelum tanggal 9 Juli waktu pegawai saya ditangkap, rekening saya sudah ditutup, Pak. Saya sudah dicekal, padahal saya belum diperiksa. Nah, pada saat ditangkap karena rekening saya ditutup, 140 pegawai saya yang saya berhentikan. Nah, untuk membayar gaji pegawai saya mesti menjual rumah saya, ini kerugian saya, Pak, ya. Di Perth, Los Angeles, saya punya buktinya semua, dan di Singapura. Dan masih beberapa apartemen saya jualkan, tiap tahun saya mesti membayar gaji pegawai saya yang ketinggalan. Belum lagi, selain kerugian material, kerugian imaterial, Pak. Saya dua kali diterima oleh Obama, Pak. Ada buktinya, saya sudah berikan. Waktu tanggal 14 Juli saya ditangkap, saya dimajukan ke pengadilan tanpa barang bukti suap. Hakimnya nggak pernah minta, Pak. Karena tanggal 7 Juli saya dikalahkan. Masa ada suap untuk perkara yang dikalahkan, Pak? Dan saya dimajukan ke pengadilan tanpa barang bukti. Makanya saya rasa saya dianiaya benar, Pak. Ini kalau Bapak tanyakan bagaimana kerugian material. Kalau kerugian material, Pak, saya ini ngajar di mana, Pak, S3. Biar langgar saya menguji S3, di Undip saya menguji S3, di UNAN saya ditunjuk sebagai pengajar, di kepolisian, di kejaksaan, dan lain sebagainya, Pak. Belum lagi saya aktif di Asian Lawyer Association. Bayangkan, orang melihat Kaligi sebagai koruptor, tanpa saya merugikan negara, hakimnya minta duit 1 sen tunai, dan itu terungkap di pengadilan, Pak. Makanya, kok saya heran, kok pelaku utama 2 tahun di bawah pasal 6, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang minimum 3 tahun. Kok jaksa KPK tidak banding atau tidak kasasi. Jelas banget bahwa saya dianiaya, Pak. Itu mengenai kerugian imaterial. Karena kan kesempatan saya untuk membuat, apalagi Pak, waktu saya di luar, saya termasuk pembayar pajak terbesar. Negara pun dirugikan dengan hal ini. Sampai hari Mahkamah Agung di dalam putusan nomor 176 membenarkan saya maju ke pengadilan tanpa barang bukti suap dan gratifikasi, Pak. Nah, karena adanya tafsir yang berbeda-beda mengenai pasal 14 ayat 1 ini, ada yang dapat, ada yang tidak dapat, tergantung dari katakanlah yang memberikan katakanlah remisi, maka sesuai dengan perbaikan itu di mana di etitum saya yang mohon maaf saya bacakan ya, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan pemohon sebagai berikut. Menerima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan berlaku secara konstitusional bersyarat. Ya, ini pasal 14 ayat 1 huruf I aku dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diperlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada narapidana korupsi dengan syarat berkelakuan baik, sudah menjalani masa pidana sedikitnya 6 bulan, saya sudah 6 tahun Pak, dari 7 tahun. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, tidak dipidana dengan hukuman mati. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Itulah secara singkat yang mulia permohonan saya, dan barangkali begini yang mulia, cuma ini mohon kepada yang mulia, kalau seandainya ini diteruskan, saya ada dua ahli, satu bekas ketua Mahkamah Agung yang sudah setuju membela saya, memberikan pendapatnya sebagai ahli, satu wakil ketua Mahkamah, ex-wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin kalau memang sebenarnya ini dilanjutkan, sekurang-kurangnya saya meminta jadwal waktu, dan mereka dua-dua semuanya sudah seumur dengan saya, Pak, 80 tahun. Kami lahir semua sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih yang mulia. Demikianlah singkatan daripada perbaikan yang telah saya majukan ke Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Nanti saya jelaskan berkaitan dengan permohonan tadi. Jadi Bapak mengajukan alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P25 ya Pak?
Ya yang mulia ya.
Baik, kami sahkan dulu. Baik, jadi berkaitan dengan rencana Bapak untuk mengajukan ahli tentunya tidak bisa dipisahkan dari apa yang harus kami laporkan dulu kepada Mahkamah Konstitusi di hadapan para hakim yang secara pleno lengkap dalam sebuah rapat permusyawaratan hakim berkaitan dengan permohonan Bapak ini. Jadi apakah nanti termasuk itu juga akan dikabulkan, karena itu satu kesatuan dengan bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi di dalam memberikan penilaian awal terhadap permohonan Bapak ini. Apakah permohonan ini memang beralasan untuk dilakukan sidang lanjutan dengan mendengar ahli termasuk pembuktian yang lain, ataukah mahkamah berpendirian dipandang telah cukup sehingga tanpa dilakukan sidang lanjutan dengan pembuktian lebih lanjut dipandang sudah jelas dan cukup untuk menjatuhkan putusan. Semua itu sangat tergantung kepada bagaimana hasil pemeriksaan hakim yang akan kami laporkan nanti pada kesempatan setelah hari-hari sidang ini, artinya setelah sidang hari ini. Paham Pak Kaligis?
Terima kasih yang mulia. Ya.
Baik.
Ada tambahan Pak?
Pak, cukup ya. Baik, dengan demikian Bapak tinggal tunggu bagaimana kelanjutan perkara ini melalui kepanitraan yang akan memberitahukan lebih lanjut. Ada pertanyaan, Pak Oce?
Oh, terima kasih, Yang Mulia.
Tidak ya, baik, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu, 7 September 2021 untuk perkara nomor 41 /PUU /19 Romawi / 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.